Përshëndetje të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Varroset në Prizren poeti kosovar Alipo Drimja. Analistët thonë se Kosova do të vazhdojë dialogun me Serbinë me temë qendrore çështjen e veriut. Formohet qeveria e re serbe. Duhet të mësojmë nga Srebrenica, thot Ban. Pritet rritja më të imë e çmimit të bukës në Kosovë. Komercializmi pengon luftën kundër virusit HIV, vlerëson mjekët pa kufi. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtra. Para mikrofonit është Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Poeti kosovar Alipo Drimja është varrosur sot në varrezat e Prishtinës. Poeti me famë ndërkombëtare është gjetur i vdekur më 21 korrik në një pyll afër qytetit Lodeve të Francës. Kontaktet me të ishin humbur 3 ditë më parë. Në Francë, po Drimja po merrte pjesë në një festival ndërkombëtar të poezisë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes zyrtare të lojrave olimpike Londra 2012. Kabineti i zonjës Jahjaga ka njoftuar se presidentja është nisur sot për në Londër me ftesë të sekretarit të jashtëm britanik William Hague. Kabineti i kryeministrit ndërkaq ka bërë të ditur se me ftesë të mbretëreshës Elizabeth, Thaçi do të marrë pjesë në darkën solemne për nder të fillimit të lojrave olimpike. Olimpiada do të mbahet nga 27 koriku deri më 12 gusht. Kuvendi i Serbisë pritet që në seancën e sotme të zgjidhë qeverinë e re. Kryeministri dhe antarët e kabinetit qeveritar pritet të japin betimin pasi të jenë zgjedhur. Sipas paralajmërimeve, qeveria e re do të ketë 17 ministra dhe 4 zëvendës kryeministra, 3 nga të cilët do të jenë gjithashtu ministra. Mandatari për formimin e qeverisë së re dhe kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić pritet të jetë kryeministër dhe njëkohësisht edhe ministër i punëve të brendshme. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka vizituar sot qendrën përkujtimore në Potoçari, e cila u kushtohet viktimave të masakrës së Srebrenicës. I shoqëruar nga zyrtarët e Bosnjës, Ban u është përkulur viktimave të gjenocidit dhe ka vendosur kuror me lule. Duhet të mësojmë leksionin e Srebrenicës. Kombe të Bashkuara punojnë për të parandaluar përsëritjen e Srebrenicës, ka thënë kreu i OKB-s. Në kuadër të turneut të tij në vendet e Evropës Juglindore, Ban ka vizituar edhe Slovenin, Kroacin, Malin e Zi, Serbin, Kosovën dhe Maqedonin. Inspektorët ndërkombëtar kanë nisur të enjtën në Athinë një raund të ri bisedimesh me zyrtarët grek në lidhje me masat e kursimit. Ekipi inspektues, i përbër nga zyrtarë të Bashkimit Evropian, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Qendrore Evropiane, do të verifikojnë nëse Greqia ka zbatuar shkurtime të mjaftueshme për të marrë kostin e ardhshëm të ndihmës emergjente. Sipas mediave greke, për të përmbushur objektivat që kërkohen nga kreditorët ndërkombëtar, Athina apo Sierra shpritet të propozoj shkurtime në kujdesin shëndetësor në vlerë prej 2.8 miliard eurosh. Luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve sirian kanë vazhduar në dy qytetet më të mëdha të Sirisë, në Damask dhe në Aleppo. Kryengritësit pohojnë se forcat e tyre tashmë kontrollojnë gjysmën e Aleppos pas 6 ditë luftimesh. Ky pretendim megjithatë nuk mund të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Forcat qeveritare në anën tjetër raportohet të kenë ndërmarrë sulme të reja në lagjet e këtij qyteti për të parandaluar përforcimet e rebelëve. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në veriperëndim të Pakistanit. Ngjarja ka ndodhur në një treg të qytetit tehsil Salarzai, ndërsa raportet e mediave thonë se të gjithë të vrarët dhe të plagosurit janë civil. Sipas zyrtarëve, indikacionet fillestare sugjerojnë se shpërthimi është shkaktuar nga një pajisje e telekomanduar. Ish trajneri anglis Fabio Capello ka nënshkruar një kontratë dy vjeçare me Unionin Rus të futbollit për të udhëhequr ekipin kombëtar të Rusisë deri në kampionatin botror të futbollit që do të mbahet në vitin 2014 në Brazil. Capello e ka bërë publik lajmin në një konferencë për media në Moskë. Ai do të zëvendësoj Dick Avocatin, i cili ka dhënë dorëheqje pas humbjeve të Rusisë në kampionatin evropian të futbollit. Ndoqë të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pavarësisht të deklaratave se nuk do të arrinis dialogun me Serbin pas zbatimin e marveshjeve të arritura deri tash, qeveria Kosovës do të bëj këtë për shkak të presionit ndërkombëtar, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Disa prej tyre thonë se Kosova dhe liderët e saj nuk e kanë fuqin për t'i vënë kushte bashkimit evropian lidhur me rinisjen e dialogut. Të tjerët ndërkat shprehin bindjen se dialogu do të rinis dhe se teme bisedimeve do t'jetë veriu i Kosovës. Vion kronika e korrespondentit tonë në Prishtin, Bekim Bislimi.
Sinjalet e dërguara nga Bashkimi Evropian pas takimit të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi flasin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të rifillojë së shpejti, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ndryshe, siç ka njoftuar zëdhënësja e baroneshës Ashton Maja Kociančić, pas takimit me kryeministrin Thaçi, Ashton ka theksuar se këto bisedime duhet të ripërtrihen sa më parë që të jetë mundur atëherë kur në Beograd të fillojë punën qeveria e re. Në tjetër kohë më parë, kryeministri Thaçi pati deklaruar se Kosova nuk do të arrinis dialogun me Serbin, nëse kjo e fundit nuk i zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun teknik. Por Shenoll Muharremi, analist i çështjeve politike dhe njohës i rrethanave integruese, vlerëson se duke pasur parasysh faktin se Bashkimi Evropian dhe veçanërisht baronesha Ashton kanë investuar shumë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presioni ndaj qeverisë së Kosovës nuk do të mungojë për vazhdimin e dialogut.
Unë mendoj se Republika e Kosovës dhe të saj nuk kanë as kredibilitet politik, po as Kosova si shtet nuk është aq e fuqishme për me mujt me i vol kushte Bashkimit Evropian apo ndonjë shteti tjetër marrëdhënie ndërkombëtare që nuk hym apo hym në dialog. Mos harroni që në tetor kome u publiku studimi fizibilitetit ku kome përcaktu rrugtimin e Kosovës në agjendën evropiane. Mos harroni që na jena tu dialogu për liberalizim të vizave dhe mos harroni që Kosova është vendi fundit në rajon sa i përket procesit të integrimeve. Andaj nuk shoh se si ka mundësi kryeministri i Kosovës me këmbgul që nuk do të futet në dialog.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave Kipred. Ai shpreh mendimin se kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës do të lëshojnë pe para presionit të Bashkimit Evropian dhe do të arrinisin dialogun me Serbinë ku temë kryesore do të jetë veriu i Kosovës.
Kryeministri i Kosovës gjithmonë ju ka nënshtruar këtyre presionive. Tash soi për këtë veriu të Kosovës, pse kryeministri tha se nuk do të nënshtrohet represionet dhe nuk do të bisedojmë me Serbinë. Soi për këtë veriu është vështirë të besohet pasi që njëjtën gjë kryeministri ka thonë edhe për fusnotën, që ka thonë nuk do ta pranoj, po ashtu ka thonë që nuk do të pranon që zgjedhjet e Serbisë të mbahen në Kosovë dhe i ka pranuar po ashtu. Kështu që presioni për veriun dhe shumë rrethana tjera që janë krijuar, si për shembull përmbyllja e pavarësisë Kosovës bashkë me këtë presion do ta fut kryeministrin e Kosovës në biseda me Serbin për veriun.
Ndryshe, ngritja e dialogut teknik në formatin politik ndon se dhe ai deri tashmi kishte primesa politike, sipas analistit Muharremi do të ishte kryesisht normal nëse Serbia do të kishte ndryshuar qasjen ndaj Kosovës. Por siç thot ai, duke marr parasysh se kjo qasje nuk ka ndryshuar dhe duke marr parasysh të kaluarën e liderëve aktual serb, Kosova duhet të qasë dialogut eventual me shumë kujdes.
Këto janë çështje të ndihshme dhe dialogu politik duhet ndoshta të ketë disa parakushte, mënyrë që ne me u bindë që Serbia dëshiron me ndryshu qasjen e saj ndaj Kosovës. Fatkeqësisht deri tash nuk kemi pas sinjale tilla dhe po shihet një vazhdimsi e politikës së tyre ndaj Kosovës, cila nuk është në interes qytetarëve të Kosovës, qofshin qytetar shqiptar, qofshin qytetar serb.
Por analisti Kursani vlerëson se Kosova duhet të bëjë çmos që të shmanget temës së veriut të vendit në dialogun eventual me Serbinë.
Komuniteti ndërkombëtar në fakt duhet të bëjë presion Serbisë për të ikë strukturat paralele në veri dhe Kosova të kryjë detyrat e shtëpisë që të bëjë gjithë shka për popullatën e veri që ta integrojë dhe ta binë se kjo është vetmja zgjedhje.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Brukseli në mes të Kosovës dhe Serbisë pati nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar deri më tash me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve. Deri më tash qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka ripërsëritur se Serbia nuk i ka zbatuar marrëveshjet e arritura ose disa prej tyre i ka zbatuar pjesërisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Instituti Demokratik i Kosovës publikoi vlerësimin për punën 6 mujore të institucioneve përgjegjëse në luftimin e korrupsionit. Në një konferencë për media, antarët e KDI-s thanë se Kosova edhe më tej vazhdon të përballet me mungesë të gatishmërisë për ta luftuar korrupsionin. Raporti përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Institucionet përgjegjëse për luftimin e korrupsionit jo që po luftojnë këtë dukuri, por përkundrazi janë berburimi korrupsionit dhe keq menaxhimit të parasë publike. Kështu konstaton Instituti Demokratik i Kosovës në raportin 6 mujor ku përshihet puna e institucioneve të Kosovës në luftën kundër korrupsionit. Ismet Kryeziu, drejtori ekzekutiv në këtë organizatë, tha se krijimi supermekanizmave për luftë kundër korrupsionit, si Agjencia kundër korrupsionit, Task Force dhe së fundi Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit, vlerësohet se nuk janë asgjë më shumë vetëm se barr për buxhetin e Kosovës dhe shpenzimi keq i parasë publike.
Kosova edhe këtë vit, edhe në këtë 6 mujor, jemi të folur për 6 mujorin në vitin 2012, vazhdon të përballet me mungesë të vullnetit politik dhe me mungesë të vullnetit për përkushtimin e luftës kundër korrupsionit, edhe motoja zero korrupsion që më ka promovuar në vitet e tona kryeministi tani në mandatin e dytë, ose më lehtë mund të jetë zero vullnet, zero angazhim, edhe zero efikasitet në luftë kundër korrupsionit në këtë 6 mujor për cilën po raportojmë.
Në këtë raport po ashtu thuhet se prej muajit janar deri më tani prej 205 vendimesh sa ka marrë ekzekutivi i vendit, vetëm 2 vendime kanë qenë antikorrupsion, ndërka që se roli i kuvendit nuk ka qenë mbreslënës kur bëhet fjalë për mënyrën e trajtimit të raporteve të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, ndërka që nuk ka treguar efikasitet kur bëhet fjalë për reagim ndaj zyrtarëve të lartë, pasuria të cilëve për një periudhë të shkurtër është shumë fishuar. Merita Mustafa, menaxhere programi Transparenca dhe Antikorrupsioni, tha se i pari në këtë listë prin kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, pastaj deputet Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, por edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Pari është kryeministri i vendit, i dyti është Adem Grabosi, i treti është Javed Haliti, Lutfi Haziri, Besim Beqa, Eskender Hyseni, Shaib Muja, Bujar Vukoshi dhe Ramiz Ladrosi. Pra këta janë zyrtarët për cilët ne kemi vrejt që kanë një dallim shumë të madh pasurisë në raport me të hyrat që kanë, dhe nuk përputhet kjo pra me pagat që i marrin apo të hyrat që i kanë. Pasuria e tyre pra dallon në mënyrë enorme, ndërsa nuk ka një reagim nga ana e institucioneve.
Sipas këtij raporti, prokurimi publik mbetet sektori më i korruptuar në vend, tha Mustafa.
Shkelja e ligjit për prokurimin publik po përcillet nga institucionet e caktuara dhe me mungesë të hapësirës për transparencë, gjë që i pamundson publikut të ketë qasje në informata për mënyrën e shpenzimit të taksave të tyre. Keqpërdorimet e raportuara nga shumë institucione, mungesa e transparencës dhe mungesa e organizimit të arkivave të tenderëve në këtë sektor janë duke rrezikuar llogaridhënien ndaj publikut për miliona euro që harxhohen në këtë sektor.
Gjithashtu, ky sektor thuhet në raport vazhdon të përcillet edhe me probleme të tjera, siç është mungesa pavarësisë zyrtare në prokurimin publik nga ndikimet e jashtme, mungesa profesionalizmit si dhe stafi të mjaftueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadie Ahmeti.
Mbesim në fushën ekonomike. Furtarët kosovar paralajmërojnë një rritje eventuale të çmimit të bukës. Kjo ngritje thuhet se do të ndikohet nga rendimentet e ulta të grurit si në Kosovë, ashtu dhe në vendet prej nga Kosova importon mjellin. Ngritja e çmimit të bukës thuhet se do ta thellonte edhe më shumë varfrinë në Kosovë. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasnishit.
Rendimentet e grurit në këtë vit si në Kosovë ashtu dhe në shumë shtete të botës nuk kanë qenë në nivelin e kënaqshëm. Sipas shoqatave të furtarëve dhe fabrikave të bukës në Kosovë, kjo mund të ndikojë në ngritjen e çmimit të bukës. Megjithatë, deri më tani si shton ata, nuk ka pasur shtrëngim të bukës në Kosovë. Aktualisht çmimi i bukës në Kosovë është 30 deri në 35 cent për kilogram. Kryetari i shoqatës së furtarëve Halit Zoza thos se çmimi i bukës mund të rritet për shkak të importit të miellit që e bëjnë fabrikat e bukës në Kosovë.
Nëse ndodh, po ndej se në region, edhe ma gjerë po më doj. Të hypë qmimi njëllit, ne edhimi jemi shumë, po më dhe dishëm që dikun rrë 30% si jetë në rendimin të tora mund të imbulujmë kërkesat e konsumatorve Kosovar për bukë po plasë. Kështu që mund ndohë që bëhat një rritje shmimit, po të qmimi rritje importuar nga jashtë.
Si pas dozës, shmimi bukës do të mund të shënoj rritje dhe në 20 cent për kilogram. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural tregojnë se Kosova në këtë vit i plotëson nevojat për konsumatorët e vet me grur për 70-75%, ndërkësh pjesa tjetër do të varet nga importi. Mesatarja e rendimenteve për hektar është 4200 kg. Rendimentet të ulta të grurit janë shënuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Francë. Si pasojë e kësaj ka pasur edhe ngritje të çmimit të miellit në këto dy vende. Pronarët e fabrikave të bukës ndërka shton se nuk kanë ngritur çmimet e bukës, por që si pas tyre nëse do të ketë shtrëngim të miellit, një ngritje e lehtë e çmimit të bukës është e paevitueshme. Fabrika e bukës Kualiteti në Kosovë është importuese e miellit. Sulejman Deshishku, pronari kësaj fabrike, thotë se çmimi i miellit e dikton çmimin e bukës.
Për momentin nuk besoj që do të ketë ngritje çmimit bukës, edhe pse çmimi i bukës gjithmonë varet prej faktorëve të tjerë, se na duhet me importu millin për me ngatu bukën. Por nuk e besoj për momentin që do të ketë ngritje çmimit bukës.
Ndryshe nga pronari i kompanisë Kualiteti, mendon pronari Furrës Sheki, Shefki Ostrglava, ai thotë se çmimi i miellit është ngritur për 6 cent, dhe se çmimi i bukës mund të ngritet deri në 50 cent.
Sipas zonave çmimeve grunit të millit, sipas gjitha statistikat që janë, sigurisht deri në 10-3 pritet më ngritet edhe në 50 cent, po milli edhe buka.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve. Ndryshe çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë kanë filluar të ngriten që nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pësuar rënje. Njës të çështjeve ekonomike kishin thënë se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia e një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Mallrave kosovar që hynë në tregun Maqedonas, së shpejti pritet të vijnë tarifa më të larta doganore. Kjo vjen për shkak të vendimit të fundit të qeverisë Maqedonisë që për disa mallra kosovar, përkatësisht për ujin dhe gypat e salduar, të rriten tarifat doganore. Vendimi thuhet se u mor si mas reciprociteti ndaj Kosovës për shkak të rritjes së tarifave doganore për qimenton me 35%. Nga Shkupi raporton, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar një vendim lidhur me rritjen e tarifave doganore për disa mallra kosovare, respektivisht për ujin 40% dhe gypat e salduar për 15%. Ky vendim merret si mas reciprociteti ndaj Kosovës për rritjen e doganës për çimenton prej 35%, bën të ditur zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, duke nënvizuar se autoritetet kosovare për më shumë se një javë para se të miret vendimi janë informuar që të respektojnë marrëveshjen e CEFTA-s. Duke komentuar vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës se nga një gusht i shfuqizohet vendimi për aplikimin e tarifës doganore për importin e çimentos, thotë:
Qëndrimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë është që pasi që kompanitë maqedonase, pra nga vendi hynë të fillojnë të eksportojnë për në Kosovë çimenton, atëherë edhe qeveria e Republikës së Maqedonisë do të shfuqizoj vendimin për masat e reciprocitetit për dy produktet, pa për ujin e paketuar, që duhet të theksojmë që importi vjetor është 1.7 milion dollar dhe për gypat e hekur të salduar që importi vjetor arrin 2 milion dollar. Në të kundërtën, eksporti çimentos prej Maqedonisë në Kosovë arrin në vlerë prej 24 milion dollar në vit.
Thekson Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë, duke nënvizuar më pas se Kosova dhe më tej mbetet për Maqedoninë partneri më i rëndësishëm në planin ekonomik.
Ne edhe më tutje të vazhdojmë të bashkëpunojmë me Republikën e Kosovës duke pasur parasysh se Kosova është partner i rëndësishëm ekonomik i Maqedonisë dhe ky bashkëpunim i mirë dhe ky partneritet do të vazhdojë në ardhmë.
Nga ana tjetër, Mirçë Çekregji, kryetari i lidhjes së ODA-ve ekonomike të Maqedonisë, thotë se të gjitha ndalesat që i aplikon qeveria e Maqedonisë dhe ajo e Kosovës dukurisë të tregtisë së lirë mes dy vendeve dëmton zhvillimin e ekonomisë mes dy vendeve fqinje.
Ne Kosovës në stopaski komori preporuqenë dhe ne se voveduva ati ka kjo grenjëshuanja.
Ne si lidhje e ODA-ve ekonomike të Maqedonisë sugjerojnë të mos miratohen kur falë ndalesash.
Biznesës zamjo si na je svojite biznis patisht.
Biznesi vetë vetë ju gjen rjedhën e zhvillimit, andaj duhet pasur parasysh këtë se të dy vendet, Maqedonia dhe Kosova, paraqesin tregje të vogla dhe kanë nevojë për lehtësim të bashkëpunimit dhe jo ndalesa të çfarëdo llojshme qofshin ato, thekson Mirçe Çekregji, kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë. Çekregji gjithashtu ka përshëndetur vendimin e qeverisë së Kosovës për përfundimin e masave mbrojtëse për import të çimentos, i cili duhet të hyjë në fuqi me një gush dhe largon plotësisht taksën për 35% të aplikuar gjatë periudhës së masave të përkohshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara konfirmuan dezertimin e dy diplomatëve të tjerë të Sirisë në periudhën e intensifikimit të përleshjeve ndërmjet forcave të qeverisë dhe kryengritësve në Aleppo. Në këtë qytet ushtria thuhet se ka përdorur artilerin dhe helikopterët luftarak, ndërsa ka dhe informacione se regjimi i Asadit po dërgon forca shtesë në këtë zonë. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se dezertorët të tregojnë se zyrtarët e lartë po largohen nga qeveria për shkak se është e qartë se ditët e presidentit Bashar al-Assad janë të numëruara. Rrjeti Al Jazeera ka raportuar se edhe atashe ushtarak në ambasadën e Sirisë në Oman ka dezertuar. Më herët këtë muaj, ambasadori sirian në Irak, Naval Fares, ishte larguar dhe kishte ikur në Katar. Nga ana tjetër në Siri, forcat e regjimit me trupa dhe me tanke janë nisur në drejtim të qytetit Aleppo, që ishte nën kontrollin e kryengritësve. Në Aleppo janë dërguar edhe përforcime dhe prej 21 korrikut të ka luftimi në rrugë ndërmjet të forcave qeveritare dhe kryengritësve. Aleppo është qyteti dytë më i madh në Siri dhe qendër e njohur komerciale. Ka raporte se disa lagje kryengritëse në këtë qytet janë sulmuar me të shtëna artilerike, me mortaja dhe të shtëna nga helikopterët. Këto përleshje i kanë ripërtrirë shqetësimet rajonale, kështu që Turqia i ka shpërsuar kontrollet e kufirit me Sirinë, por mendohet se vendkalimet do të jenë të hapura për refugjat. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se Ankara vazhdon të qëndrojë me popullin sirian.
Insanlar kendi tercihleriyle yargılandılar.
Çdo kush vlerësohet sipas zgjedhjes së tij. Nëse ai zgjedh ta sulmoj popullin e tij duke e drejtuar ushtrinë kundër popullit dhe duke e sulmuar me artileri dhe tanke, që ka rezultuar me 20.000 vëllezër tanë të vrarë, në vend që të bashkohet me ta, ekziston vetëm një rrugë për ne. Ne qëndrojmë pranë vëllezërve tanë të shtypur sirian dhe ne do të qëndrojmë me ta, tha Davutoglu në Ankara. Nga ana tjetër, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që aktualisht gjendet në përfundim të turneut të tij ballkanik, ka kërkuar nga bota që të veprojë tash për ta ndalur mizorinë. Por anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Mërkurën vonë kanë këmbyer akuzat të ashpra të fajësisë. Ambasadori i Gjermanisë në OKB, Peter Witting, tha se populli sirisë se do të paguajë çmimin për dështimin e Këshillit të Sigurimit për të vepruar. Më tutje ai theksoi:
The Assad authorities are not only unleashing their heavy weapons and gunships against their own people.
Autoritetet e Asadit nuk kanë dërguar vetëm armatim të rëndë dhe helikopter kundër popullit të vet. Para disa ditësh ata shkuan edhe më tutje dhe bashkësisë ndërkombëtare i u kërcënuan me përdorim të armatimit kimik dhe biologjik. Ky është kërcënimi pamëshirshëm dhe jo njerëzor, tha ambasadori gjerman Witting. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se përkushtimet e disa vendeve për të ndërmarrë hapa për mbështetjen e opozitës në Siri jashtë Këshillit të Sigurimit çojnë në përshkallëzim të konfrontimit. Damasku ka thënë se nuk do të përdorë armatimin kimik në konfliktin kundër kryengritësve, por se ky armatim mund të përdoret kundër intervenimit të ndonjë force të jashtme. Rusia ka njoftuar se i ka thënë qeverisë së Sirisë se është i papranueshëm kërcënimi me përdorim të armatimit kimik.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Që nga viti 2000, çmimi mesatar për trajtimin e virusit HIV ka rënë në të gjithë botën. Por, si pas një raporti të publikuar së fundi, çmimet mund të mbesin të larta dhe të ndryshojnë nga shteti në shtet për shkak të barërave të reja që janë të nevojshme pasi të jetë kryer trajtimi fillestar. Raporti i gazetarit të Radios Evropa e Lirë, Richard Solash, sjell të tjera detaje. Gjatë dekadës së kaluar, betejat e fituara me mund për ta zgjeruar qasjen në barerat për trajtimin e HIV-sidas kanë quar në rënjën e çmimeve në të gjithë botën. Këto janë lajme të mira. Lajmi i keq është se, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është në rritje numri njerëzve të cilëve u nevojitet një trajtim shtesë pas atij fillestar për ta luftuar virusin HIV. Nga 34 milion njerëzit që janë të infektuar në të gjithë botën, diku një gjysmë milionit i duhet tashmë trajtimi dytësor. Përderisa po rritet jetëgjatësia e njerëzve të infektuar me HIV, virusi po vazhdon të psoj mutacione, po vazhdon prodhimi i barërave për trajtim tretësor i cili mund të jetë i nevojshëm. Për dallim nga barërat bazike, çmimet për këto barëra alternative mbesin mjaft të larta për një pjesë të madhe të infektuarve dhe mund të dallojnë nga shteti në shtet. Kështu të paktën thuhet në një raport të organizatës humanitare Mjekët pa Kufi, ku theksohet se pacientët dhe siguruesit e trajtimeve sërish po përballen me problemin e paarritshmërisë së barërave për shkak të çmimit të jetë të lartë. Nathan Ford, drejtor mjekësor i Mjekëve pa Kufi, publikoi këto gjetje gjatë konferencës ndërkombëtare për SIDA-n, e cila këtë vit po zhvillon punimet në Washington.
The newer medicines that are needed for patients who are failing first-line therapy and second-line therapy are
barrerat e reja që nevojiten për t'i trajtuar pacientët që kanë marrë trajtimin parësor dhe dytësor janë shumë të shtrenjta, 10 apo 20 herë më të shtrenjta sesa trajtimi parësor. Barrerat në fjalë nuk janë të nevojshme për vetëm një numër të vogël pacientësh, tha ai. Janë një varg faktorësh që po i mbajnë çmimet e larta. Evropa Lindore, ku infektimet me virusin HIV janë në rritje sipër, paraqet një shembull për funksionimin e sistemit të çmimeve. Në qendër të kësaj çështje është ligji për patent i një shteti. Nëse rregullimet janë strikte ose të varura nga marrëveshjet me ndonjë kompani farmaceutike, kompania në fakt gëzon një monopol mbi produktin mjekësor. Qeverit mund t'i lehtësojnë kushtet për patentim në interes të shëndetit publik duke lëshuar licenca për prodhuesit e përgjithshëm, por në rast se veprohet kësisoj, rrezikohet ndezja e mosmarrveshjeve për pronë intelektuale me Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian, ku janë të bazuara kompanitë më të mëdha për prodhimin e barrave. Një faktor tjetër është klasifikimi i pasurisë shtetërore nga Banka Botërore, i cili përdoret shpesh nga kompanitë farmaceutike për të përcaktuar se deri në çfarë mase mund ta zbresin çmimin. Shumë shtete të Evropës Lindore si Armenia, Moldavia apo Ukraina konsiderohet të jenë shtete me hyrje mesatare, që do thotë se pjesa më e madhe e popullatës merr një rrogë mesatare. Këtyre shteteve u ofrohet një zbritje më e vogël. Michelle Childs, drejtore e avokimit të politikave për fushën e qasjes së mjekëve pa kufi, tha se rast të njëjtë paraqesin edhe vendet si Gjeorgjia, që klasifikohet si shtet me të hyra të vogla, pastaj edhe Rusia, që klasifikohet si shtet me të hyra të larta.
If you're looking at a third line regimen which requires three drugs, just one of those drugs in Georgia.
Nëse u hedhim një sy trajtimit tretësor gjatë të cilit nevojiten tri barra, vetëm njëra prej tyre në Gjeorgji kushton $8,000 në vit, pra për vetëm një element të trajtimit. Nëse marrim Rusin, i tër kombinimi i trajtimit tretësor për një person kushton $27,000 në vit. Këto shtete po përballen me rritjen e çmimeve për barra, ndërsa duhet t'i trajtojnë njerëzit e tyre, tha ajo për të shtuar se ajo që po shohim është një përplasje ndërmjet nevojave mjekësore dhe atyre komerciale. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Varroset në Kosovë, poeti Alipo Drimja. Analistët thonë se Kosova do të vazhdoj dialogun me Serbin me temë qëndrore çështjen e veriut. Formohet qeveria e re serbe. Duhet të mësojmë nga Srebrenica, thot Ban. Pritet rritje më të imel çmimit të bukës në Kosovë. Komercializmi pengon luftën kundër virusit HIV, vlerësojnë Mjekët pa Kufi. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në edicionin e radhës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, mirëmbeçje.